good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. The problems.
Well, contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 1 minut. Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Nedeljom od 20 do 22 na Beogradu 202. Dakle, proteklih nedelja uživali smo u muzičkom maratonu, što ne znači da ćemo večeras uživati u SF maratonu. Biće, dakle, tih 2 sata nešto malo manje posvećenih ljubiteljima naučne fantastike, horror fantastike. Pošto nas eto nije bilo malo dužu etru, probat ćemo makar u nekom domenu neke stvari da malo nadoknadimo, da uhvatimo onako priključak sa realnošću. Biće jedan, dakle, dvonedeljni povratak u prošlost. A tu pre svega mislim na nagrade i nominacije. Oscar je bio pa prošao, znate svi ko je tu najbolje profitirao na dodjelu ove najprestižnije filmske nagrade. Međutim, pre i posle Oscara bilo je tu još dosta interesantnih dešavanja u svetu filma, pre svega, i naravno nekih žanrovskih najava. Najbitnija izmena u odnosu na prethodne godine pa i decenije je ta što dan pre dodjela Oscara nije dodeljena Zlatna malina. Zlatna malina nije po defaultu rezervisana za SF horror i fantasy filmove, ali ih oni obilato onako dobijaju. Odlučeno je sada da ova nagrada bude dodeljivana 1. aprila, što u neku ruku i tekako ima logike, ali je ostalo to da se onda dan pre dodele Oscara objave nominacije. Ukoliko ste imali prilike da otpratite šta se dešavalo ove godine po tom pitanju, onda znate ko je tu profitirao, da tako kažemo. Ako ne, saznaćete između ostalog večeras, dakle, kada se budemo bavili malo tim upravo nagradama i nominacijama, bit će priče i o Zlatnoj malini i o Oscaru i nekim drugim nagradama koje su ili dodeljene ili su najavljene nominacije. Naravno, bit će tu prostora i za SF Vremeplov, kojim otvaramo uvek izdanje Pogleda iz svemirskog broda, ali večeras ćemo imati jedan malo drugačiji SF Vremeplov. Proteklih godinu dana smo se uglavnom bavili nekim datumima koji su bili vezani za otprilike ovih par dana oko emitovanja Pogleda iz svemirskog broda. Međutim, večeras je nešto sasvim drugačije u ovom SF Vremeplovu, malo ćemo napraviti jednu promjenu. A ono što je daleko u stvari bitnije večeras, to je malo odlazak do Niške banje i potom do Novog Sada. Naime, kao što smo najavljivali, za 22. februar je bila zakazana odbrana doktorskog rada pod naslovom Istorijska poetika horror žanra u angloameričkoj književnosti. Oni koji prate Pogled iz svemirskog broda na internetu, a i naravno na nekim drugim forumima, imali ste prilike da vidite kako je protekla odbrana ovog doktorskog rada. Međutim, nije on samo zabeležen na forumima, priča o tome se pojavila i u jednim dnevnim novinama, bio je prikaz i na televiziji. Dakle, koliko god da se doktorskih radova odbrani tokom jedne godine u ovoj zemlji, nešto ne primećujem baš da mnogo dospeju u toliko žižu interesovanja javnosti kao to je, što je to bio slučaj sa ovim radom. Tako da ćemo se večeras malo baviti njime, a jedan onako deo također priče ćemo ostaviti za otprilike 8 emisija, dakle za otprilike 2 meseca. A što se tiče Novog Sada, malo ćemo se družiti sa ljudima iz Photon Tide-a, s obzirom da je jedan deo njih učestvovao u jednom interesantnom projektu. koji se zove Čovjek koji je znao previše, pa ćemo malo vidjeti šta se desilo sa time, a i šta su dalje planovi kada je reč o Photon Tide. Naravno, bit će tu i rubrika Inspiracija, bavit ćemo se malo jednom interesantnom pričom vezanom za bajke. A za sam kraj, u rubrici Treća strana ploče, gde se bavimo muzikom uglavnom i najčešće iz SF horror fantasy filmova, večeras ćemo imati jednu posebno uređenu pesmu, a koja se mogla čuti na otvaranju, ako se ne varam, četvrte sezone jedne popularne TV serije. O čemu se tačno radi, naravno saznaćete par minuta pre 22 sata. U svakom slučaju, večeras sa vama ekipa u sastavu Miloš Georgijević, Vojadov Novački i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog brota. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Osam sati i 10 minuta, vidim da je vama ludo i nezaboravno, Do, ovako, prvo je sledio pozdrav Geri, čoveku iz svemira, pa onda pozdrav iz Niške banje, pa onda nije čovek nevidljiv, on se zove i tako dalje, pozdrav od Big Deal, eto, palo je ofiranje na SMS-u. Hvala za poruke, Gera se osjeća pozdravljenim, a i nevidljivi čovjek ili čovjek iz svemira, više manje sve to ovaj, jedno, a u stvari nije, ali nema veze. Nećemo se baviti time sada, bavit ćemo se u SF Vremeplovu. Ovog puta imamo na repertuaru pet datuma, i to pet datuma iz SF filmova. Pošto je onako dosta ima nagađanja šta će to da se desi 21.12. ove godine i tako dalje i tako dalje. A za večerašnji SF Vremeplov pozabavit ćemo se dakle pet datuma iz SF filmova koji se nisu obistinili. Na svu sreću, naravno. I upravo je jedan deo interesantnih stvari vezanih za SF filmove upravo i to predviđanje budućnosti. Dakle, ne samo priča o društvima, zakonima, ratovima, već nekim događajima koji su dramatično promenili kurs istorije. Za proteklih 100 godina postojanja SF-a bilo je naravno brojnih predviđanja i veliki broj njih je bio naravno adekvatno neprecizan. Ali da napomenemo recimo da se Povratak u budućnost 2 dešava u relativno bliskoj 2015. godini, tako da još ima vremena da se nadam onom letećem skateboardu, tačnije hoverboardu, kojeg Marty McFly uspešno koristi u tom filmu. Doduše, nedavno su recimo izbacili one, Nike izbacio patike koje su same pertlaju otprilike kao što smo imali prilike već da vidimo u tom filmu. Ali, dakle, za neke stvari ima još koliko toliko vremena, neke stvari i neki datumi su definitivno i na svu sreću prošli. Pa da krenemo redom. Idemo prvo od 12. januara 1997. godine, film je 2001. Odiseja u svemir. Naime, postoji dosta stvari u čuvenom ovom remek delu Stanleya Kubricka koje se nisu ostvarile, ali jedna od najznačajnijih je prikazivanje kada veštačka inteligencija postaje rival čoveku. I to dakle upravo 12. januara 1997. godine, kada je HAL 9000 rođen u Urbani u Illinoisu. Do dana današnjeg niti jedna veštačka inteligencija nije prošla Turingov test, ali je, kako neki smatraju, samo pitanje vremena kada će se to i desiti. Da li će onda ona biti nalik HALU 9000, jednoj možda od najpoznatijih veštačkih inteligencija upravo zahvaljujući ovom filmu, to ćemo već da vidimo. Ostajemo i dalje u 1997. godini, ali je sada red došao na 29. avgust i na film Terminator 2 Sudnji dan. Naravno, za fanove ovog serijala, nezaboravan trenutak je kada Sarah Connor vrišti da je 29. avgust 1997. godine sudnji dan kada će Skynet započeti nuklearni napad kako bi bilo zbrisano čovečanstvo. To se naravno, kao što i sami primećujete, nije desilo, mada je u nastavku filmova Terminator serijala kao i kriminalno loše serije i hronike Sarah Connor prikazano da sudnji dan zapravo ne može biti zaustavljen, već samo odložen. Stoga dakle i dalje treba pripaziti na robote, veštačke inteligencije, eventualno Skynet i tako tome slično. Vreme je sada za 4. jul 2005. godine. Roštiljenje u Teksasu, upravo za 4. jul i dan nezavisnosti, bila prekinuto dvostrukim nuklearnim napadom u filmu Southland Tales. Jedan totalno čudan film, preporučujem vam da ga odgledate, ali kada budete u specijalnom raspoloženju nemojte da očekujete nikakav žestok akcioni film, poprilično tu treba onako probati ukačiti šta se tu tačno zapravo dešava. Međutim, dakle, posle tog dvostrukog nuklearnog udara na SAD, zakon o patriotskom delovanju odmah stupa na snagu, vlada stavlja internet pod kontrolu, domine se ruše redom, kraj sveta, dakle, na neki način započinje. Treći svjetski rat, naravno, danas, bez obzira na sve, izgleda čak i kao realna mogućnost, ali definitivno nije započet 2005. u Americi. Sad dolazimo od jednog nedefinisanog trenutka 2009. godine i film koji se zove Children of Men ili Dete vremena, već kako je preveden kod nas. Nažalost, ne postoji određen specifičan datum, a kada je Baby Diego rođen u filmu Children of Men. Naime, tu se smenjuju vesti iz 2009. i 2027. godine. Sa 18 godina Baby Diego je najmlađa osoba na celom svetu i takođe oplakan od strane celog sveta kad bude ubijen. Očigledno, dakle, bebe su prestale da se rađaju 2009. godine, što se naravno, kao što i sami znamo, nije desilo, ali ovakva apokaliptična predviđanja koronovog filma ipak ostaju da nas plaše. po nekima jedan od najboljih ili po najboljih SF filmova iz te neke skorije produkcije. Ako niste gledali, ne bi bilo zgoreg da bacite pogled na Children of Men. I posljednji datum koji pominjemo je 25. septembar 2010. godine, a reč je o filmu Demolition Man. Radnja ovog filma je smeštena u 2032. godinu, ali zašto je značajan 25. septembar 2010. A tada je prema tom filmu i celoj priči zabeleženo poslednje ubistvo počinjeno u Los Angelesu. Prema poslednjim vestima iz Los Angelesa, 4. marta ubijen je Saul Cameros Jr. stan 27 godina, latinoamerikanac koji je prema izjavama očevidaca bio u svađi sa osobom koja mu nekoliko puta pucala u telo i glavu. Bilo je to dakle 4. marta, prema tome od ovog predviđanja iz filma Demolition Man takođe ništa, mogli bi da kažemo, nažalost.
Iz svemirskog broda.
koje volim sećaju. Tako relativna stvar, osmi dan, nema više vremena. Da se dese stvari, neki lepši dani. Ljubav nije večna, noć je teška, duga, beskrajna. Da se dese stvari, neki lepši dani. Ljubav nije večna, noć je teška, duga, beskrajna. Čujem glas koji nekud vodi zauvek, bit ćemo u modi. Sreća je tako relativna stvar, osmi dan, nema više vremena. Se stvari, neki lepši dani. Ljubav nije večna, noć je teška, duga, beskrajna. Da se dese stvari, neki lepši dani. Ljubav nije večna, noć je teška, duga, beskrajna. Stvari, neki lepši dani. Ljubav nije večna, noć je teška, duga, beskrajna. Da se dese stvari, neki lepši dani. Ljubav nije večna, noć je teška, duga, beskrajna.
Sati 23 minuta, ono što smo svojevremeno najavljivali da će se desiti u februaru, krajem februara, desilo se 22. Dakle, odbrana doktorata sa temom istorijska poetika horror žanra u angloameričkoj književnosti. Dakle, na Filološkom fakultetu došao je gospodin magister Dejan Ognjanović, a posle nekih 90 minuta plus ono liko vremena koliko je bilo potrebno komisiji da zaključi šta kako treba, a na kraju je postao doktor Dejan Ognjanović. Jedno onako izuzetno interesantno dešavanje koje je bilo sa dosta ljudi, ali dobro, o tome ćemo još nešto pričati što večera, sa jedan deo priče ili tačnije snimaka sa ovog odbrane doktorata imaćete prilike da slušate za otprilike dva meseca. Međutim, ono što je možda u, na neki način, pogotovo za doktora Dejana Ognjanovića, bio najbitni trenutak, to je upravo kada je doktorka Dubravka Popovica Danović, profesor opšte svetske književnosti i upravnica Departmana za srpsku i komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Nišu, izašla da saopšti odluku komisije. Pa upravo je to ona ideja, otprilike od nekih nešto malo manje od dva minuta, kojima ćemo se mi sad posvetiti. Naravno, snimak nešto možda malo slabije kvaliteta, ali će u principu sve razumjeti.
Nije zadržalo zato što je imala nekog spora o tome kako je ovo teza, nego čisto radi javnih istraženih razloga, trebalo je popuniti ovaj obrazac. Ovo je zapisnik, dakle, sa odbrane doktorske disertacije magistra Dejana Ognjanovića pod naslovom Istorijska poetika horror žanra u angloameričkoj književnosti, održana dan 22.2.2012. u sali za sednice Filološkog fakulteta u Beogradu. Komisija u sastavu: dr. Zoran Paunović, redovni profesor, dr. Andrejka Vučić, redovni profesor, dr. Dubravka Popović Danović, redovni profesor. Sastava su 12.30 časova. izabrao za svog predsjednika profesor dr. Dubravku Poklić Cvetanović. Pošto je pročitana biografija kandidata, izveštaj komisije za pregled i ocenu doktorske disertacije, kandidat je izneo ekspoze u kome izložio rezultate svog rada, pa su članovi komisije postavili pitanja kandidatu na koje on odgovara. Pošto je diskusija o tezi iscrpena, komisija se povukla i donela jednoglasan zaključak da je kandidat uspešno odbranio doktorsku tezu, položio doktorski ispit i time stekao titulu doktora književnih nauka. Odbrana je završena u 15 časova kada je kandidatu saopšten rezultat ispita u Beogradu 22. februara 2012. u potpisu članovi ove komisije. Čestitamo, Dejane.
Lass ihn fliegen. Tačno pola devet, vreme je da pozdravimo doktora Dejana Ognjanovića, put nas vodi do Niške banje. Dobro veče.
Dobro veče.
Doktore nauka. Evo, prošlo je, znači, već koliko nekih 18 dana ili više, tu negde, dve i po nedelje u svakom slučaju, od trenutka kada si postao doktor nauka i sada kada se sve to onako lagano sleglo, kako je sad prisjećanje na sve ono što se dešavalo 22. Koje su sada neke emocije, impresije?
Pa, evo, osjećam se kao neko ko je doveo do kraja jedan dugotrajan i ne baš tako lak, ali u suštini prijatan posao. Dakle, eto, to je kao u onom pitanju što kaže Bane Vukašinović, doktore, kako je to biti majka. Dakle, ja bih to uporedio. Naime, ova odbrana je u suštini jedan ritual, to je kao neko krštenje. Ovaj rad je zapravo rođen još 1. juna prošle godine kada je stavljena tačka i kada je on ukoričen i predat nadležnim organima fakulteta. Dakle, ovo je više kao jedno onako njegova ozvaničenje i uvođenje u matične knjige rođenih i tako to. Sam ritual toga je bio, kao što si sam uverio, jedna onako prijatno jedno dešavanje bez nekih horora od one vrste koja ume da se nekad desi na odbranama. Pretpostavljam da si, ako ne prisustvo ono, makar čuo o takvim nekim odbranama na kojima bude i krvi, i munja, i gromova, i nekih raznih paklenih i đavolskih dešavanja u kojima kandidat ono izgubi kožu sa leđa i tu bude svakakvih horora. Ništa toga nije bilo ovog puta, niti je bilo za očekivati. Ja zaista mogu da s ponosom i onako sa divljenjem kažem, znači ne kurtuazno, nego zaista najiskrenije, da je odnos sa mentorom, profesorom Zoranom Paunovićem, bio na najvišem mogućem nivou i da nije ni bilo razloga da ja kao kandidat imam ikakvu tremu ili bojazan, bilo u smislu toga da li će taj rad biti odbranjen, što naravno obično i ne biva oboreno na samoj odbrani, nego nisam imao razloga da očekujem ni bilo kakvo, da kažemo, ne neprijateljstvo, ali neka onako malo podmukla ili kvarna neka pitanja ili neke vrste ego tripova koji umeju ponekad da isplivaju na nekim odbranama, ali kažem, sa ovom komisijom koju sam ja imao, bio sam prilično miran i kažem, na jedan miran, staložen i onako siguran način mislim da je to sve odrađeno i obavljeno kako treba.
A da li si očekivao onako prepunu salu? Čak i morali su ljudi da stoje.
Pa pravo da ti kažem, ja sam se pribojavao da će biti još punija.
Aha, dobro.
Ona je bila u granicama mojih očekivanja, tih nekih 40-ak, možda i malo više, 50-ak ljudi koliko je došlo. Ja sam im naravno beskreno zahvalan i na neki način sam zahvalan činjenici da se to sve dešava u radno vreme, tako da mnogi koji su imali želju i nameru da dođu nisu to mogli da obave, tako da kažem.
Ali ono što treba...
Nije bilo onoliko strašno koliko sam u nekim onako trenucima se i pribojavao.
Da, ono što treba naglasiti, tu nije bitan kvantitet zapravo, nego je bitan kvalitet.
Publike?
Naravno, ako kažemo da je bio recimo jedan Đorđe Kadijević u publici, da je bila polovina dvojca Šokoridora, da su bili još neki reditelji i tako dalje i tako dalje.
Pa da, onda bila je to dosta, znači, na prosječnim nekim odbranama doktorata obično je tu familija, neke tetke u inestrine i tako dalje. Ja sam namerno svoju rodbinu, nisam nikome zabranio naravno, ali nisam ni nešto mnogo insistirao da se one tu pojavljuju, nego tu su bili prosto moji prijatelji i na neki način i saborci u borbi za uozbiljavanje odnosa prema žanrovima fantastičnim uopšte, dakle i naučne fantastike i fantazije i horora. Tako da, kao što si ti to lepo zapazio, bio je to na neki način ko je ko u svetu i pisaca, izdavača, reditelja, kritičara i tako dalje.
Ono što je interesantno, tokom godine, ja sad stvarno ne znam taj podatak, mogu samo nagađam koliko se odbrani doktorata u Srbiji, ali teško da mnogi od njih dospiju na stranice dnevne štampe, da se o njima prave prilozi na televizijama. U tvom slučaju to se desilo.
Pa desilo se zbog toga što je tema, tako da kažemo, pomalo egzotična, što je pionirska, što ne liči na neke prosečne teme kakve se obično brane. Dobar deo tog broja koji si pomenuo, a koji ni ja ne usuđujem se da ovako na pamet nagađam, ali sigurno se radi možda i o stotinama, ili ako ne o stotinama, onda o više desetina radova iz oblasti književnosti, dakle ne pričamo o mašinstvu i ekonomiji, ne znam čemu. Većina tih radova ili ostane u prašini nekih biblioteka da ih nikad niko i ne vidi, ili se onda oni onako polagano, što bi se reklo kod mene ovde, krčme, jeli, na parče u okviru raznih časopisa i zbornika, ali malo koji uopšte privuku pažnju neke šire javnosti, što bi se reklo, dakle, osim uže stručne. Ovog puta, budući da je horor u pitanju, to se desilo i, kažem, to je na neki način i bilo za očekivati, jer eto i mediji vole da nešto tako malo neuobičajeno i neobično i čudno se desi, da im prosto da povod da pišu o nečemu o čemu ne pišu svaki dan.
Ali zapravo je dobro kao ohrabrenje možda nekim drugima koji će se odlučiti da iz nekog sličnog, da kako kažemo, horror miljeja izaberu sad neku drugu temu za svoj, nije bitno, magistarski i tako dalje, doktora takođe, što uopšte ne bi bilo loše. Ti si probio led drugim.
Pa naravno, to je u ostalom i ideja ovoga. Naravno, ne radi se to zbog slave i zbog medija i zbog tih nekih prolaznih stvari, nego je prosto dobro da se o tome čuje zbog toga da prosto, što kaže, da ljudi doznaju da je uopšte taj led probijen, da to nije ništa strašno, da to nije nešto nemoguće ili nekakva naučna fantastika ili nekakva utopija da eto neko doktorira na temu horor književnosti, nego da eto to, ako imate pre svega sopstvene strasti i sposobnosti, ako imate naklonjene mentore ili tako dalje, komisije koji su sposobni i spremni da stanu iza tako nečega, a naravno da biste ih učinili takvima, treba da ih ubedite, odnosno da izađete sa kvalitetnom temom i predlogom svega toga, onda to naprosto nije ništa nemoguće.
Evo, pošto si pomenio utopiju je bila onako, uslovno rečeno, česta tema doktorata kod nas koji su se bavili naučnom fantastikom. Međutim, ono što bi ja tebe za kraj samo pitao, ima upravo veze sa ovim, kada bi sad pripremao recimo horror doktorat broj 2, a to bi moglo da bude interesantno možda nekome drugome kao tema, šta misliš, šta bi moglo još da bude jako interesantna tema ako bi neko mogao da obradi, da ima veze naravno sa žanrom horora, a da opet bude na naučni način prezentovan?
Pa pazi, mislim, bogatstvo horora je toliko da tu se može ići u razne, budući da sam ja pokrio, ne znam da li si uopšte kazao, znači tema doktorata je istorijska poetika horor žanra u angloameričkoj književnosti. Dakle, to znači razvoj, nastanak i razvoj te poetike od 18. veka do početka 21. 250 godina žanra sa ključnim njegovim, da kažem, onim glavnim tačkama u njegovom razvoju. To je jedna sveobuhvatna tema. Sad neki naredni radovi bi verovatno mogli da uđu malo više u neke specifične podžanrove ili u oblasti, znači možda doktorat na temu ghost storija, dakle priča o duhovima, ili doktorat na temu spoja SF-a i horora, odnosno tih nekih čuvenih radova o koje se otimaju i jedni i drugi. Počeo od Frankensteina pa preko nekih Velsovih priča i uopšte tih viktorijanaca koji su možda pomalo i na frustraciju onih koji vole fioke i precizne granice zapravo omešali te žanrove vrlo slobodno. Dakle, ima raznih specifičnih tema ili određenih autora, može neko da uzme, kao što sam ja svojevremeno i planirao, pa nisam to uradio, nekog od velikana tipa Lovecrafta, pa onda obraditi samo njega. Dakle, prosto zavisi od polazišne tačke. Naime, ja sam kao anglista, kao što rekuh i u samom naslovu, se bio prinuđen da se zapravo ograničim na angloameričku književnost. Ako neki budući doktorant kasnije bude došao sa grupe za srpski ili za svetsku književnost ili komparativističku, može da uzme, ne znam, možda čak i srpski horor kod nas, dakle, ili horor u evropskim književnostima, jer ipak taj žanr nije ograničen samo na angloameričku, kao što sam ja to morao da učinim, iako je tamo zapravo rođen kao žanr i tu je dao neki od svojih najistaknutih predstavnika.
Da, odlično. Tema definitivno neće da manjka, samo sad ostaje da vidimo kako će i kad će neko sledeći da se odvaži na ono nešto što si već ti probio led drugima. Tebi mnogo sreće u daljem radu, naravno čućemo se mi, ali sad nek se još malo odmoriš posle ovog doktorata, pa da vidimo šta ćeš to dalje da spremaš iz svoje kuhinje.
Hvala na lepim željama i na ovom uključenju. Prijetno.
Prijetno. Eto, čuli ste, dakle, čoveka koji je doktorirao na temi istorijska poetika horror žanra u angloameričkoj književnosti. Imamo, dakle, prvog doktora, da tako kažemo po znacima navoda, horror nauka.
Dobar dan.
Change about yourself, but when it comes to me, I wouldn't wanna be.
says you don't pass the test? Who says you can't be the best? Who said, who said? Won't you tell me who said that?
Minuta do 21 i sada je vreme da se okrenemo nagradama i nominacijama, pošto je dosta toga bilo u proteklih tih dve nedelje koliko nismo imali prilike da se čujemo, pa otprilike da jedan deo toga vam ovde predstavimo. Ići ćemo bukvalno redom kako su se te nagrade i nominacije pojavljivale. Za početak da kažemo da je Harry Potter i Relikvije smrti drugi deo dobio 4 nominacije za Kids Choice Awards. Dakle, to dodeljuje američka mreža Nickelodeon i nagrada koja je u principu s jedne strane ne znači mnogo, zato što tu onako američki klinci navijački joj daju, nema ona neku tu težinu, ali s druge strane i tekako je dobar uvid u to šta tinejdžeri u Americi vole. Prema tome, Harry Potter i Relikvije smrti je očigledno bio prošlogodišnji njihov izbor, s obzirom da ima 4 nominacije. Od 1. marta je krenulo glasanje u 20 kategorija, a ceremonija dodale će biti 31. marta. Potom je bila dodala španskih Goja, dakle njihovih filmskih nagrada, i Elena Naja postala najbolja glumica za rolu u filmu Pedro Almodovara Kožu u kojoj živim. Film je kod nas počeo nedavno se prikazuje. Američki televizijski pisci su dodelili svoju nagradu romansi Ponoć u Parizu, a scenarista, dakle, i reditelj Woody Allen je također dobio nagradu za najbolji originalni scenarij za ovaj film. Na dodeli 48. po redu dodala priznanja Društva za kinematografski zvuk film Martina Scorsesea Hugo, to jest Igo, ako ćemo tako da prevedemo, je dobio glavnu, dakle, nagradu za mix. A po 62. put su bile dodeljene Edi nagrade za animirane filmove i najbolji u kategoriji montaže, to jest bio je nagrađen Rango. Također su bile objavljene nominacije za Nebulu nagrade, to je jedna književna, naravno, nagrada, jedna od najpoznatijih, Hugo i Nebula, a pobednici će biti poznati nakon 47. Nebula vikenda, kojeg će udruženje SF pisaca Amerike održati od 12. do 20. maja u Arlingtonu, i pošto je tu stvarno ima dosta nominovanih, to naravno nećemo da čitamo, pozabavit ćemo se samo pobednicima kada budu bili saopšteni. Kao što sam pominjao u najavi, bilo su objavljene nominacije za 32. po redu Zlatnu malinu, dakle dan pre dodele Oscara. Naravno, to nisu samo rezervisane za SF horror i fantasy dela, mi ćemo se ovde samo pozabaviti onima koji su dobili najviše nominacija, upravo ali da imaju veze sa žanrovima. 1. aprila ćemo vidjeti ko će biti uspešniji. Sumrak saga, Praskozor je prvi deo, ima 8 nominacija, Transformers i Dark of the Moon 7. Dakle, maltene mrtva trka. Season of the Witch je dobio jednu nominaciju rekreativnu, to i ne mora da osvoji. Također, pošto će biti 1. aprila dodala nagrada, vidjet ćemo da li će se neko od nagrađenih odvažiti pa da se pojavi. Do sada, ako se ne vrem, jedno 5 ili 6 ljudi se pojavilo da uzme tu zlatnu malinu koja je vredna nekih $5, onako ona plastika, što kako je već rađena. I naravno, dan kasnije je bila i dodala 84. po redu dodela Oscara. Filmovi sa elementima fantastike nisu toliko loše prošli kada se pogleda ukupan broj ostvarenih nagrada, ali su uglavnom to, naravno, kako to obično biva, tehničke kategorije. Pričekat ćemo mi još izgleda nekog novog gospodara prstenova koji će da osvoji bitne nagrade. Animirani film Rango, originalni scenarij Woody Allen za Ponoć u Parizu, Igo je dobio 5 nagrada, dakle scenografija, kamera, montaža zvuka, miks zvuka, vizualni efekti, muzika, pesma Man or Muppet iz Muppeta, a kratki film animirani The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lesmore. Ovaj film ste mogli da pogledate i ako ste svratili na internet prezentaciju pogleda, tamo smo preuzeli, a možete naravno je pronaći na YouTube-u. Posle Oscara je već tu maltene gotova, da tako kažemo, sezona, drastično pada taj broj dodela nagrada, ali zato su počele da se pojavljuju nominacije za neka druge nagrade. Ono što je jedna od relativno bitnih kada je sve TSF u pitanju je 38. po redu Saturn nagrada, gde najviše šansi za neke od trofeja imaju Harry Potter i Relikvije smrti, drugi deo i Igo ili Hugo. Dakle, oba filma imaju po 10 nominacija za nagrade koje dodeljuje Akademija SF, Fantasy i Horror filmova. Po broju nominacija slede Super 8 sa 8 nominacija, Kapetan Amerika Prvi osvetnik sa 7, Avanture Tintina, Nemoguća misija Protokol Duh imaju 6, a u televizijskim kategorijima vode Breaking Bad sa 6, American Horror Story sa 5 i recimo Game of Thrones, Dexter, Fringe, Torchwood imaju po 4. Ostalo mi još samo malo da se pozabavimo nominacijama. Za 26. Genesis nagradu nalazi se i film Rise of the Planet of the Apes. Naime, ovde se radi o jednoj interesantnoj nagradi koja se dodeljuje za teme o zaštiti životinja. E sad, ovo je interesantno zato što je u filmu Rise of the Planet of the Apes ispričana priča kako su u stvari majmuni zavladali zemljom, ali pošto je to posljedica njihovog ugnjetavanja od strane ljudi, zato je i ovaj film nominovan za 26. Genesis nagradu. I poslednje što pomenjamo je 17. Jameson Empire nagrada, gde je film Harry Potter i Relikvije smrti opet vodeći po broju nagrada. Dakle, ima nominacije za najbolji film, najboljeg reditelja, glumca Daniel Radcliffe, novu žensku glumicu, to je Bonnie Wright, i nagradu koja se zove 3D umetnost, a inače i ovdje će se u konkurenciji za najbolji film naći i Rise of the Planet of the Apes. Dakle, dosta još nekih nominacija, vidit ćemo narednih meseci ko će od ovih filmova uspeti da osvoji neku nagradu. Harry Potter nije uspio da dobije ni jednog Oscara, dakle od 8 filmova niti jedan Oscar. Nadali su se da će ovog puta dobiti makar jednog, međutim ništa od toga. Ali gledat će zato ovaj završni deo Harry Potter serijala dosta dobro proći ovim drugim nagradama, ako im je to za utehu. When she was 22, future looked bright. She's nearly 30 now and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? Wondering why. The Sabbath is true, how society says.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Dobro, minut do 9, pre nego što se malo preselimo do Novog Sada, kaže, ako možete pustite Joksimovićevu pesmu, nije ljubav stvar koja će nas predstavlja na Eurosongu. Obe verzije mi se sviđaju, kaže da je plagijat, ali nema veze, pesma je vrh, Vesna sa Facebooka. Evo ako Vesna, u pogledu ide i naravno i domaća muzika, to nije nikakav problem, ali Željke ćemo da ostavimo za kolege i za neke druge termine, ovde nam se baš nešto ne uklapa, a i mišljenje da imamo da smo je već puštali valjda u noćnom programu. Tako da ona najvratnije negde ovde postoji, međutim, kažem, to ćemo prepustiti drugim kolegama. E sad, 9 je sati, ovo je naravno i dalje Pogled svemirskog broda, prvi sat smo već potrošili, A u ovom drugom satu, dakle, malo ćemo ići do Novog Sada, malo ćemo se potom baviti Filipom Kendradom Dikom, pa malo bajkama i tako dalje i tako dalje. Međutim, za početak, Novi Sad. A u vezi, predsednik Foton Tajda, Relja Trajković. Relja, dobro večer, dobrodošao.
Dobro večer, Vlado.
Evo, imali smo prilike da vidimo film Čovek koji je znao previše, gde ste ti i još jedna druga legenda Foton Tajda, Zema, iako to nije projekat Foton Tajda, ali čim su dva člana tu, to je već dovoljno razloga za jednu priču, pogotovo što priča ima veze sa SF-om.
Da, priča ima veze sa SF-om, malo se slabo čujem.
Da, kažem, priča ima veze sa SF-om.
Naravno ima veze.
Evo, hoćeš ti da malo predstaviš taj film ljudima koji nisu imali prilike da ga vide, naravno mogu da ga pogledaju na YouTube-u.
Pa film smo napravili u sklopu NIS-ovog konkursa za kratak film sniman mobilnim telefonom do 3 minuta. To je bio konkurs otvoren tokom festa za koji su, onda su ljudi glasali za te filmove. I nas dvojice smo odlučili jednostavno napravimo taj jedan film, kratak filmčić. Pozajmili smo drugarov iPhone da bi kvalitet bio malo bolji. Bacili malo specijalnih efekata i oto smo imali taj filmčić koji smo podnali tamo.
Dobro, on je osvojio treće mesto.
Jeste, mada nije zapravo postojalo treće mesto. Jeste po bodovima, ali proglašen samo jedan pobednik.
Aha, samo je bio jedan pobednik. Pa dobro, nema veze. Mislim, bitno je da je film bio primećen. S obzirom da ste vi već radili filmove, a ovaj tvoj legendarni Star Wars fan je ovaj već odavno postao prerastu u legendu. Imao si iskustva, ono što mene sad zanima, što nema veze sa žanrom, nego ima malo veze sa tehnologijom. Radili ste na mobilnom telefonu. Neka iskustva koje bi mogao da preneseš drugima, ili je mobilni telefon na neki način zahvalan ili ga faktički svi imaju ili većina?
Zahvalan je s toga što je mali portabilan i ljudi ga ne primećuju. Dakle, mi smo mogli da odemo na lokacije na polju, na pijacu, na ulicama, u liftu, gde ljudi jednostavno nisu obraćali pažnje na to da mi snimamo. S te strane, današnji mobilni telefon je sa tako dobrim rezolucijama, kao što, na primjer, iPhone 4S koji snima HD 1080p, jednostavno omogućuje se sa dobrom pričom snimi bilo kakav film. Sada, finese su naravno u optici i sličnim stvarima, ali kad se postoji dobra ideja, ne treba ništa više sem mobilnog telefona.
Jel si vidio ovo Nokia sa 41 megapikselom što stiže?
Načuo, nisam
vidio. Da, a ono što je bitno, to je da je stvari tehnika poprilično pristupačna ljudima, dakle da mogu, ako imaju neku ideju, da se oprobaju, eto i u svetu filma, dovoljan je čak i mobilni telefon. Kada je bio prvi festival tamo u Francuskoj za filmove napravljene mobilnim telefonom, bilo je interesantno kako su, recimo, neki reditelji koristili da njihovi glumci, statisti koji prolaze kroz scenu, nose uključene kamere na mobilnim telefonima i na taj način dobijaju dodatne snimke, a da to izgleda sasvim logično, kao prolazi čovjek kroz kadar i telefonira. Dobro, ono što mene zanima, to je, hajmo sad da se malo okrenemo Foton Tajdu, vi ste, kažem, i radili ranije neke filmove, da li se nešto po tom principu sprema u doglednoj budućnosti?
Pa ovako, mi smo se sad u poslednje vrijeme dosta orijentisali ka internet portalu, umjesto ovim događajima, uživo nekim nastupima i organizacijama događaja. S tim da imamo tu jednu kreativnu sekciju koju uvek planiramo dosta da razvijemo. Počeli smo da postavljamo tutoriale za rad u 3D-u. Uvek imamo u planu snimanje filmova na malo većoj skali. Tako da ta radionica je jedan od dva glavna segmenta koje razvijamo. Drugi segment je internet portal kao sam, kao izvor vesti iz naučne fantastike, nauke i tehnologije.
Da, tu je, mi smo se čuli sa Ivanom pre, recimo, 2-3 meseca možda,
da,
i upravo se je bila priča o jednom tutorialu koji je on radio, tako da u principu nekako mi se čini da ćete vi izgleda baš da se specijalizujete za to, video, strip, animacije i tako.
To je trenutno ono što na internetu može nekog da izdvoji iz ostatka materijala koji se može naći. Dosta postoji sajtova trenutno koji nude informacije o SF-u, najnovije vesti. Jednostavno, internet sad ima mnogo veću ponudu takvih sajtova. Gdje te možete zaista izdvoji nekog, to je neki originalan sadržaj koji se neće naći ni na jednom drugom sajtu, kao što je to neki kratki skečevi, animirani filmovi, te ilustracije, tutoriali i slično.
Prema tome je fotontaj.org, pa dalje će sve biti jasno onima koji tu dođu i pogledaju da vide šta se dešava.
Tako je.
Inače, vi ste u principu, i sećam se, ako da li je to bilo neki pregled domaćih SF sajtova, ali još davno, pre skoro 10 godina, i tada ste bili izdvojeni kao najbolje dizajniran sajt, a u principu ste to najvratnije i sada, s tim što postoje naravno drugi koji su se itekako potrudili, ali to je takođe bila jedna od karakteristika Photon Tide.
Pa nadamo se da jesmo. Naš ovaj novi sajt, pošto mi od početka samog, od 1997. imamo sajt. I ovaj, uvek smo bili prisutni na netu i uvek smo dosta pažnje posvećivali ovaj našem internet prisustvu, i ova nova iteracija sajta postoji tačno godinu dana, ja mislim, i potrudili smo se da ga dizajniramo solidno, mada sad postoji naravno gomila ovih tema koje se mogu kupiti, svaki sajt može izgledati dobro uz jako malo truda, ali trudili smo se da budemo originalni.
Pa dobro, to vam je u priličnoj meri naravno uspelo, jer na kraju krajeva ima veze sa onim starim, opet je u nekom novom pakovanju koje to jako lepo funkcioniš.
A i imamo ljude koji to mogu da izvedu, naravno.
Da, da, to je uvek onaj dobro, da, tako da nema problema. Ništa, znači, trenutno Exit će možda malo da miruje, priče vezane za Letenku će možda da miruju, ali će zato filmovi dalje stizati iz Photon Tide.
Naravno.
Ok, ništa, mnogo, mnogo sreće u daljem radu.
Drago mi se da čuvi, Vlado.
Da, prijatno.
Pozdrav.
Eto, čuli ste, dakle, Redu Trajkovića, predsednika Photon Tide-a, definitivno je jedan jako interesantan segment ljudi koji su imali svojevremeno jako uspešan fanzin koji je bio pod lista, kako se ne varam, astronomije. Ono što rade, rade i tekako ozbiljno, prema tome obratite pažnju na njih, a upravo i oni vam mogu sigurno pomoći ako imate neke ideje kako možete sami da razvijate dalje vezanih pred svega, dakle, za 3D animaciju za rad na filmovima. Eto, dakle, to je bila malo priča o Photon Tide-u. 9 sati i 7 minuta, nastavljamo dalje sa muzikom u pogledu iz Svemirskog broda.
Pogled iz svemirskog broda.
Well, if you ever plan to go to west,
Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip and take that California trip? Get your kicks on Route 66. A Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. A Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip? Take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. And I'll meet you on Route 62. Get your kicks on Route 66.
Dobro, SMS-ovi stižu, samo da se malo pozabavimo s njima, pa onda prelazimo na nešto sasvim drugačije. Što se tiče ovih želja, to definitivno u pogledu i Svemirskog broda ne ispunjavamo, tako da instrumentali serije Vratit će se Rode, Marina, to ostavljamo za neku drugu smenu, doduše najvratnije tek tamo, možda eventualno od ponoći, ukoliko ekipa bude, joj se to bude uklopilo u celu priču. A evo nečeg što ima veze s ovim što smo pričali malo pre. Ceca pita da li neko ima pravo da vas snima mobilnim telefonom bez vaše saglasnosti i znanja. Pa u principu, koliko ja znam, ne. Ali problem je u tome što ako neko snima, vi ste sad tu u kadru, upadate u kadar, ali neko snima nekog drugog, onda jednostavno se samo okrenete i odete na drugu stranu. Ali neko baš krene vas da snima, za to mu najvratnije treba, pretpostavljam, dozvola. Ali kako je sve to sad tačno rešeno, to ne bih baš znao. Ali kažem, uvek možete i sami da odreagujete ako vam se ne sviđa ideja da vas neko snima. Mada s obzirom na ove sve silne kamere koje bezbednosne i tako dalje i tako dalje, očigledno da za tako nešto nije potrebna nikakva dozvola. Dobro, mi se sad okrećemo Filipu Kendradu Diku. Dakle, jednom od velikana naučne fantastične scene, najavili smo, to jest najavili smo preko sajt i tako dalje, da će u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić biti govora upravo o Filipu Kendradu Diku uz projekciju jednog interesantnog filma. Sve to imate i na sajtu Pogleda. A dakle, ta tribina je održana i evo sada ćemo se malo dakle, putem audio zapisa otići na tribinu koja je održana nekih 3 ili 4 dana posle 30-godišnjice od smrti Filipa Kendrada Dika.
Povod za ovo okupljanje večeras je 30-godišnjica smrti Filipa Dika, koju nešto tipa dva dana,
pre tri dana,
pre 30 godina, 82. Neposredno nešto pre nego što je sam Blade Runner se pojavio i doprile o tome da njegovo ime se prolesi cijelim svetom. Nažalost, što kaže, nije doživio da vidi tu širu popularnost koju je kasnije stekao i poštovanje koje je njegovo delo zavredilo. Pa mislim da bi mu prijalo u nekom trenutku.
Pa kad su neki filmovi u pitanju, vjerojatno i ne bi, ali ako ništa drugo...
Ja sam siguran da bi neki filmova pošao drugo.
Ako moguće, ako ništa drugo, bar bi imao priliku da napiše još romana, pošto, jel te, za svojih 53 godine, od kojih je, od, ne znam, svoje 20 neke pisao, znači, Philip K. Dick ne napisao, znači, on njemu je izašlo 44 objavljena romana, a napisao još mnogo više, samo što, jel te, neki su ostali zauvek izgubljeni, neobjavljeni.
Većina njegovih dela je kod nas manje više objavljeno.
Od onih glavnih, onih najpoznatijih...
Valisa.
Da, zaključno, znači, sa Scanner Darkly, znači, posle toga ništa nije objavljivano. Koliko ja znam, kod nas je objavljeno, znači, njegovih 10 romana, ne znam kako da računamo Minority Report, koji suštini jeste kao novela koja je objavljena kao roman, ali ako to ne računamo, znači, 10 njegovih romana, što opet, ajde, kao dobro meri, pokriva možda neke najbitnije, znači i Scanner Darkly i Ubik i Ted se suzemo reč policajac, Tri stigmate Palmera Eldritcha. Također meni jako zanimljive, manje poznate romane gde se on baš onako najotvorenije bavi motivom mentalne bolesti, znači u marsovskom vremenskom iskliknuću i klanovima Alfinog meseca. To nisu možda toliko, ali da kažem, poznatije u odnosu na neke druge njegove romane, ali zaista jesu možda meni od boljih. Ali opet ima, mislim, čovjek je objavio, znači, 44 romana, tako da ima jako puno toga što, jel te, nije prevedeno. Zapravo u posljednje vreme, to je interesantno, uglavnom vidimo reprinte, znači, stvari koje smo čitali još ranije, što, ne znam, Kentaura u Polarisu i slično.
Iz ovog kratkog uvida u Dickov život, možemo da vidimo da je to čovjek koji imao problema sa kojima se ne... jedno vreme uspeo da se bori, drugo vreme nije. I sad, ne znam koliko je zahvalno tumačiti njegove romane kroz tu prizmu, ali svakako jedan deo utiska koje nemoguće zaobići. Da. Ali...
Mislim, i ovaj film u dobroj meri, znači, govori o njemu baš kao osobi, njegovom životu itd. I to što čujemo, jel te, o samim delima, odnosno i srci iz toga, to se onako jako lepo uklapa u sve to. Mislim, je jedan od konkretnih primjera da je taj, ajde, jadranski pristup piscu ima smisla.
Ali opet, kao što je napomenuto ovde, on se stvarno tim svojim nesigurnostima u poimanje stvarnosti igra i razrađuje u svojoj fikciji, tako da, a i voleo da se igra i sa samim ljudima kad im je pričao o svom životu, tako da mi muke možemo biti prilično sigurni, što kaže u to da nije bio savršeno prisebal u pojedinim trenucima. Ali to ne umanjuje znači dobrog dela njegovih.
Naproti.
To je čudno kako iz te njegove neke patologije on je uspeo da uverljivo i prenese nama nekakve utiske o stvarnosti, o budućnosti, koji su dan danas vrlo bitni, vrlo značajni i koji dan danas izazivaju iste takve utiske kod nas. Zbog toga mislim da je on zanimljiv kao inspiracija velikom broju stvaralaca i onda, to je tokom 80-ih, 90-ih, a i sad, i mislim da tek treba da očekujemo neko njegovo onako bitnije delo da se ostane.
You and I. of control, and your thoughts have taken their toll. When your mind breaks the spirit of your soul, your faith walks on broken glass, and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins.
sat 24 minuta u pogledu svemirskog broda, ostajem i dalje u svetu Filipa Kendrada Dika. Ideja je ovog pisca i fokus ne toliko na one hard SF teme je upravo tema sledećeg segmenta. Naravno i dalje o Filipu Kadiku pričaju Miloš Cvetković i Žarko Milićević.
Ideja prosto kada se on bavio romanima su zaista uvek aktualne, zato što kod njega nije bio fokus u našu fantasticu koju je Dick pisao, nije bio toliko fokus na ono što, ne znam, smatramo pod takozvanom tvrdom našu fantastiku, hard science fiction, gde je opet fokus na, da kažemo, prirodne nauke. Dick se mnogo više bavio čovekom, čovekom kao pojedincem, zajednicu, znači psihologija, sociologija su mnogo bile bitnije od, ne znam, fizike, biologije itd. jako u njegovim romanima, znači postoje različite tehnološke novotarije, kakve mnoge nikada vjerojatno nećemo videti. Svemirska putovanja su također nešto vrlo uobičajeno, ali opet to je kod njega uvek pre svega neka vrsta, kažem, ikonografije. Mislim, kao što u jednom trenutku kada pomenu Mars kao mesto dešavanja u više njegovih dela, to opet i jeste neka malo drugačija, jel te, Amerika. Nikada nije bio akcenat na tome, tako da i to što se, ne znam, njegovi romani kad je on pisao, recimo, 60-ih napisao možda i najviše romana, često su je uzimao za datum dešavanja da se to dešava nekih, ne znam, 10, 20, 30 godina u budućnosti, znači nikad nije išao, redko kad je išao mnogo dalje u budućnost i nekako zaista imam se da on nije u toku Mario u smislu kao, aha, čekaj, da li će to zaista svet u svakom detalju izgledati ovako kako ga ja opisujem. Prosto razmišljaju i vremeno o mali milion mogućih načina na koji se svet razvija, kako se neke potpuno stvari u smislu ljudske svakodnevnice razvijaju, ne znam, čovekov život u smislu medija, reklama, aparata za domaćinstvo, mislim, tako neke možda stvari koje čine neku svakodnevnicu i sada i u nekoj hipotetičkoj budućnosti, koje su opet deo tog univerzuma koji nije se kako njega konstruisan zato da bi se ispričala neka, jel te, velika priča i zbog toga je on tu. Prosto univerzumi kojima je Dick baratao su meni delovali kao da su mnogo, da su takvi da mi prosto čitamo o jednoj od mali milion mogućih priča koje se tu dešavaju, kao da posmatramo to s nekih ivica tog društva i baš zbog toga mislim da njegovi romani i evo, osim jel to zbog same tematike, da su i danas nekako se bolje drže. Znači, prosto taj moment da li je, što evo, sada je 2012. i sad kad čitam neki Dickov roman koji je smešten u, ne znam, 1989. apsolutno nije bitno to što je, jel te, znamo kakva je bila 89. ali kada prepoznamo neke stvari koje on, jel te, lucirao 89. čije, ne znam, obrise osjećamo danas ili osjećamo da će se možda javiti u nekoj budućnosti, ne baš u takvom tom identičnom obliku, to onda jeste po meni izuzetno aktualno. Imao sam neke osjećaje da, kad sam čitao ono po čemu se, mislim, kod mene je lično Dick izdvaja od mnogih drugih esej pisaca, trašće koji imam čitajući većinu njegovih romana, to je da čitam zapravo roman koji je pjavio neko koji u suštini ne piše na fantastiku, neko koji je mainstream pisac, samo što je taj roman nekako zalutao iz neke, ne znam, alternativne stvarnosti ili dalje budućnosti, eto, u ovaj vremenski tok, ali u tom nekom svetu, pa to je on kao jedan od potpuno kao mainstream roman, da kažem.
Čitaš kao ja i tvoje osmijeh znam, ovoj priči tu je kraj. Stop, vidim ja, tu se čudo ne događa svaki dan. Stop, sada znam, ovoj priči tu je kraj. Stop, vidim ja, tu se čudo ne događa svaki dan.
Točno pola deset i vreme je za posljednji segment priče o Filipu Kendradu Diku. Jedna interesantna priča koja je vezana za nešto što njegovi fanovi najvjerojatnije znaju. Koliko je on bio uspešan, uslovno rečeno, u pogađanju, predviđanju ili dobijanju informacija od strane neke, da li druge inteligencije ili nečega trećeg, što mu je, ili neke vizije koje je imao, koje su se kasnije ostvarivale. U svakom slučaju, da poslušamo ovaj završni segment priče o Filipu K. Diku.
Ja bih hteo možda vas da pitao, šta je tačno kod vas ono što vas je približilo Filipu Diku, bilo književno, bilo kroz filmove? Znači, ja sada videli smo neku ekipu pisaca s kojima se on intenzivno družio jedno vreme, što kaže njegove, bar tri žene smo videli ovaj,
na od, platnu. Od pet.
Od pet, da? Ona cela priča sa onim ružičastim zrakom koji mu je prenio neke informacije, to nisu ovaj, detaljno ispričali, to je isto jedna čudna priča o tome kako, ne znam, Valis mu je prenio neke informacije o raznih stvarima, ustrojstvu.
Nisu neke informacije?
Ne znam tačno, zato se ograđujem. Ima onaj najsumanuti deo kad mi prenese tačno da mu je ćerka bolesna i da će da umre, ako je, ne znam, da odnese u bolnicu i da im kaže da je to i to dijagnoza i kao dete to sutra pozli. I on je odnese i kaže dijagnozu i stvarno se ispostavi da je to što nije mogao sam nikako da zna.
Bilo je više tih momenta u Dikom životu, tog nekog, da kažem, čudnog poklapanja, dešavanja.
Dešavanja da se ispostavi da su njegove paranoje,
pa, strahovi, tačni. Njegovih paranoja, halucinacija, s jedne strane, čak nekih konkretnih scena iz knjiga, konkretno, vi stecite suzem reče policajac, koja, scena koja je i on u izmenjenom obliku kasnije, da kažem, i proživeo. I generalno, to je interesantno kao, ne znam sada, teoretizati u kom pravcu, šta bi da je Dik, jel te bi više, još poživao?
Šta bi se još ostvarilo?
Čime bi se, kako bi bili njegovi budući romani, pošto tih posljednjih nekoliko godina, znači, podno on imao tu nikad dovršenu suštini i trilogiju Valisa. Iako njegov posljednji roman, gde se on baš ono bavi religijom, neki svrstavaju kao deo te trilogije, pošto tematski, ajde, kao donekle se za to vezuje, ali u suštini opet nije pravi deo trilogije, pošto on imao kao koncept baš završnu knjigu koju nikad nije, jel te, napisana. Tako da to bavljenje, da kažem, religijom na svoj neki način, možda više metafizikom, je bilo nešto što je opet obeležilo te njegove... Kao da je na neki način ne baš stavio tačku, ali otprilike sa Scanner Darkly, za koji on čak neku priliku, mislim, rekao da je roman koji je on, ne znam, najzadovoljniji, da je tu negde, da kažem, došlo do nekog vrhunca te priče koje opet delom, jel te, posebno u Scanner Darkly autobiografska, vezanu za to pitanje, jel te, izmenjene percepcije, naročito pod, jel te, dejstvom droga, i kao da je onda posle kao, ok, kao, krenuo sada korak dalje, ali opet tu posle ta neka, kažem, dva, tri koraka, to je bilo to.
Feel quite small, but you're the one I love the most.
of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. Bicycles in Beijing, and you know that I will love you till I die.
Do 22 sata, sada ćemo se malo okrenuti svetu bajki. Naime, nedavno je otkrivena zbirka narodnih priča, koje su 150 godina ležale zaboravljene u jednom arhivu u nemačkom Regensburgu. Arhiva sadrži više od 500 bajki o životinjama čarobnih moći, hrabrim mladim prinčevima i zlim vešticama, koje do sad nikad nisu objavljene. Reč je o delu zbirke bajki, legendi i mitova, najznačajnije zbirke priča s nemačkog govornog područja 19. veka, koje je u bavarskoj regiji Oberplatz godinama prikupljao lokalni istoričar Franz Xaver von Stroffinger. I to u otprilike u isto vreme kada su slavna braća Grimm prikupljala bajke koje su od tada postale nezobilazan deo odrastanja dece širom sveta. Von Schoenwert je decenijama lutao krajem prikupljujući od lokalnog seoskog stanovništva i radnika priču o njihovim navikama, tradicijama, običajima i istoriji, pomno zapisujući sve što je do tad s generacije na generaciju prenošeno isključivo usmenim predanjem. Jakob Rine je 1885. za njega kazao kako u čitavoj Nemačkoj niko ne prikuplja narodne priče toliko precizno, temeljno i s tako osjetljivim uhom. Grimm je čak otišao toliko daleko da je kralju Maksimilijanu II. Bavarskom preporučio von Schoenwerta kao jedinu dostojnu zamenu za sebe i svog brata. Von Schoenwert je svoje istraživanja prikupio u knjizi iz Oberfplatza Običaj i legende, koju je objavio tri svetske 1857. 58. 1859. Međutim, knjiga nije uspela da privuče širu publiku, te je postepeno pala u zaborav. Pretražujući njegov rad, kustoskinja Oberfplatza Erika Eisensir našla je dakle na tih 500 bajki koje nisu uključene niti u jednu do sad obavljenu evropsku zbirku bajki, iako među njima ima dosta lokalnih verzija, inače dobro poznatih priča. Deo toga objavila je u knjizi Princ Karabi i druge priče, koja bi uskoro trebala da bude objavljena na engleskom jeziku, a Eichensirova napominje da pronađene bajke nisu namenjene isključivo deci. Njihov je glavni smisao bio da pomognu mladim ljudima u odrastanju, da im ukažu na opasnosti i izazove koje mogu da se prevaziđu uz pomoć moralnih vrednosti, mudrosti i hrabrosti. Dakle, 500 novih bajki za sve one koje to zanima, uskoro na engleskom, a nadam se jednog dana i na srpskom jeziku. Dakle, za ljubitelje bajki to će biti jedno lepo i prijatno otkriće.
So shall I be your song, blissful moment? Or you betray this love of mine once again? Will you ever regret gentle touch? Two of a kind, shining suns, sharing glances in the
zadnjih meseci broj misterioznih zvukova širom globusa se povećava. Ljudi dokumentuju taj fenomen širom sveta. Fascinantna je vrsta tog zvuka koji deluje neobičajeno, delimično tupo, metalno, vibrirajući. Da li su to dešavanje u zemljinom jezgru ili tektonske ploče? Da li je to predstojeća izmena polova zemlje, energije iz univerzuma, pojave na nebu koje ne vidimo? Neki misle da se vibracija zemlje povećava, a time i naša. Da li je to ono što očekujemo od 2012. godine? Evo kako na to gleda Dieter Breuers, astrobiolog, autor bestsellera Revolucija 2012. Jedan jedinstven fenomen se sve više širi površinom naše planete. Misteriozni tonovi koji podsjećaju na pesmu Kitova na celom svetu su primećivani i dokumentovani. Njihovi uzorci su oficijalno nepoznati i daju povoda za špekulisanje, ali i istraživanja. Ipak, da li je zemlja to u stanju? U osnovi uzeto, zemlja nikad ne miruje, ona permanentno vibrira. Čak i kada nema vulkanskih erupcija ili zemljotresa, zemlja vibrira sa određenom sopstvenom frekvencijom, uporedivo sa džinovskim zvonom koje je udareno maljem. Ova sopstvena frekvencija se ne bi pojavila kada zemlja ne bi bila nečim stavljena u pokret, a pre svega kada ne bi bila udarana elektromagnetskim impulsima. To su pre svega sunčeve baklje koje se sastoje od loptarskih nosača punjenja, elektrona i protona, koji našu zemlju pokreću da vibrira čim stignu do zemljine magnetosfere. Najpoznatija vrsta vibracije je Schumannova rezonanca, nazvana takođe i zemljina rezonantna frekvenca. Ovde se radi o elektromagnetskom vibriranju. Ovi tonovi normalno leže u nečujnim oblastima. Njihove frekvencije su jednostavno preduboke da bi naše uho moglo da ih registruje. Ipak, kroz jednu relativno zahtevnu konverziju i postupak pojačavanja, to je ipak moguće. Geofizičar Rudolf Widmer Schlindich je uspeo da to izvede. U jednom napuštenom rudarskom oknu u Švarcvaldu zabeležio je te tonove uz pomoć visokosenzitivnih mernih uređaja. Njegovi zemljini tonovi ne nalikuju zvuku nekog pojedinog instrumenta, već pre čitavom orkestru sa raznim instrumentima. Stručnjaci označavaju te zvuke kao hum, koji podsjeća na zujenje ili na brujenje. Šta tačno oslobađa taj hum je još nepoznato. Od njegovog otkrića 1998. godine naučnici pokušavaju da pogode odakle je ta vibracija. Eto jedna interesantna priča o tome kako se zadnjih meseci broj misterioznih zvukova širom globusa povećao. Možda vam ta vez bude informacija, to jest inspiracija za neku novu priču.
Noćni program Beograda 202.
13. na 14. mart. Otisak duše. Da li se zahvalnost za sve što imamo podrazumeva?
Put do buđenja.
Hvala vam. Čujemo se.
A long, long time ago, in a galaxy far away, Nabu was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us.
They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas, the Med Jar Jar in Bosnass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy. Oh my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave? But he can use the force, they say. Do you see him hitting on the queen? Though he's just 9 and she's 14. Yeah, he's probably gonna marry her someday. C-3PO, and I've heard how fast his pod can go. And we were broke, it's true. So we made a wager or two. He was a prepubescent flying ace. And the minute Jabba started off that race, well, I knew who would win first place. Oh, yes, it was. A Jedi. Now we finally got to Coruscant, the Jedi Council we knew would want to see how good the boy could be. So we took him there and we told the tale how his midichlorians were off the scale and he might fulfill that prophecy. Of course, could he bring balance to the force? They interviewed the kid. Oh, training they forbid, because Yoda sensed in him much fear. And Qui-Gon said, now listen here, just stick it in your pointy ear. I still will teach this boy. He was singing, my, my. Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We caught a ride back to Naboo, 'cause Queen Amidala wanted to. I frankly would have liked to stay. We all fought in that epic war, and it wasn't long at all before little Hotshot flew his plane and saved the day. And in the end, some Gungans died. Some ships blew up and some pilots fried. A lot of folks were croaking. The battle droids were broken. And the Jedi I admire most met up with Darth Maul and now he's toast. Well, I'm still here and he's a ghost. I guess I'll train this boy. And I was singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We were singing, my, my, here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi.
I tako smo došli do kraja još jednog izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Sa vama su bili Miloš Georgijević, Vojado Manovački, Nevidljivi čovek. Čujemo se za 7 dana u istom terminu, a za boga mi nekih 4 minuta, možda malo već manje, Ozon na talasu Beograda 202. Za sam kraj u rubrici Treća strana ploče slušat ćemo numeru koja je otvorila prvu epizodu četvrte sezone TV serije True Blood. Dakle, za sam kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, Neko Case and Nick Cave, She's Not There, jedna totalno interesantna verzija. Do sledeće nedelje, ćao!
Give yourself to the dark.